Pois os ondas pandereteiras sérvenos para dar paso a nosa seguinte convidada. Ela é Marta Martínez, ela é veciña de Redondela e forma parte do grupo da Asociación Cultural Folclórica As Lajarteiras, que ofrecerán este mesmo sábado aquí en Redondela un concerto enmarcado dentro do programa da Rede de Músicas Soltas. Damos a benvida aos nosos micrófonos a Marta Martínez. Bos días.
Bo día, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos, porque queríamos achegarnos a esta asociación cultural, unha asociación que está erradicada no Concello de Mos, pero, como decimos, ten integrantes procedentes de Vigo e tamén, que sería o teu caso, de Redondela. Como nace esta asociación?
Pois ben, a asociación Lajarteiras ten unha trayectoria bastante larga, porque como calquer cousa que xermina dunha maneira de natural, a partir de inquietudes e de dúbidas e de ganas de traballar, xurde de maneira moi informal no ano 2007, momento no que formaba parte desta agrupación, e no ano 2010, o momento no que a Asociación Cultural se conforma como tal, como Asociación Cultural Folclórica, As Lajarteiras. E, bueno, a partir de aí sí que comeza un traballo pues, un pouquinho máis oficial, un pouco máis organizado, e pois posteriormente a este momento é cando me incorporo ao grupo Lajarteiras.
Este grupo canta, pero fai moitas máis cousas, contanos.
Sí, pois sí, Lajarteiras se fundamenta en tres obxectivos básicos, que é un pouco a investigación e a recuperación da música tradicional galega, así como tamén, bueno, en xeral, a tradición oral, pois ditos, pois diferencias un pouco dialectais ou de cada lugar a hora de falar galego, tamén as roupas tradicionais, etc. O segundo obxectivo, pois, é a conservación dos mesmos, porque ao final son bens, pois, como di a súa propia palabra, inmateriais, que non podemos guardar en ninguna jabeta, non hai maneira de guardalos. Bueno, ahora sí, gracias aos discos, pois sí que temos alguna maneira de guardar un cachiño, non? Esa parte que se escoita. E o terceiro objetivo é o de divulgar, o de poñer en coñecer, pois, dar a coñecer a xente o traballo, e sobre todo máis con o noso traballo, como traballo noso, que non é tan importante, porque hai moitísima xente ao noso redor que está traballando no mesmo. Sobre todo dar a coñecer a xente pois a tradición, de onde vimos, porque ao final os povos non se entenden se non coñecemos os orixes, e se non coñecemos pois a lingua que falamos, se non coñecemos o que se canta aquí e cal é realmente a nosa música, para que os nenos de hoxe en día sigan crecendo cunha identidade, non?
E imagino, Marta, que nese traballo de compilación, de conservación, teredes que achegarvos sobre todo aos maiores, ás persoas de maior idade. Como vos reciben? Como, bueno, se amosan unha vez que vos poñedes en contacto con eles?
Pois mira, a verdade é que dende o meu punto no grupo é bastante fácil, porque contamos con Carlos Álvarez, que é unha persoa que conta con moitísima experiencia neste campo, ten un largo recorrido, un largo percorrido neste traballo, co cal ir con Carlos pois é un pouco unha garantía, sobre todo, de saber, non? E ele é unha persoa cun carácter especial, con unha capacidade especial de entrar a xente e de querer e de que o queiran. Entón, pois, este traballo con ele é moi doado. E a veces moi difícil, porque tamén temos que estar acostumadas a chegar a un lugar e non topar nada durante 10 veces, e temos que estar acostumbradas a iso, a non ter éxito cada vez que vamos a un lugar, ou a non conseguir cousas un pouco diferentes, ou o mellor non conseguir que esa señora que sabemos que sabe nos cante. Pero bueno, forma parte do traballo, non? Non desanimarse e continuar aí de seguido.
Falabas de Carlos, vos sobre o escenario sodes todas mulleres, pero tedes tamén esta figura a que ti facía referencia e que non queredes esquecer, aínda que non estea igual no ámbito máis visible.
Sí, a verdade é que a Carlos tampouco lle gusta moito o ámbito visible, quizás non é no ámbito no que ele se sinte máis cómodo, non é o que máis disfruta. E, ademais, o traballo que fai, o fai dun xeito increíble. Ele quizáis o empaste, o que fai que o grupo sexa grupo e o que fai que todas vayamos por ese rexiño sin dubidar, ¿no? Mirando todas hacia o mesmo lugar.
Contanos un pouco como é o día a día ou como traballades en las jarteiras, porque claro, tedes moitos obxectivos e moitos traballos que tedes que intentar organizar para que vos dea o día, porque estades gravando discos, estades facendo concertos.
Pois mira, o traballo de la jarteira é como unha vida normal de calquer persoa. Te explico. Todas somos persoas normais, e ademais as que tal, pois todas traballamos en algo, porque ao final a pandeireta non dá de comer, por moito que todas levemos moito tempo tocándoa. E entón, pois, o que te digo, é un día a día complicado, porque parece que nunca che dá tempo a facer todo, pero ao final, cando os obxectivos son claros e o traballo vai pouquinho a pouco, traballamos moito evitando a ansiedade, o sea, sin ningún tipo de presión externa, traballamos pois o noso aire, e quizáis levándonos por ese ritmo que había antes nas vidas que ahora non temos, non? Que parece que todo ten que ser xa, 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 xa. Pois si hoxe sachamos este cachiño do oiro, sachámoslo, e queda por mañán, pois queda por mañán. E nos facemos igual. Creo que o importante en la jarteira é que somos moi tenaces, que non deixamos de traballar, e a veces pues, nos gustaría que o traballo saíra antes ou cumplir obxectivos nuns plazos, e iso a veces non é posible. Pero o importante é que seguimos con o mismo obxectivo e traballando sin parar, e así o conseguimos. Non hai ningún outro secreto.
Pois conseguides, entre outras cousas, publicar discos, un disco que se poderá escoitar este sábado aquí en Redondela.
Moitas gracias.
Contanos máis, contanos que en que consiste ese disco, que imos escoitar os que nos acheguemos ao Multiusos ás 9 da noite.
Pois mira, contoche, este disco naceu a nosa inquietude de gravalo, naceu a raíz de que conseguimos ter tanto repertorio como grupo, incluída tamén pois a roupa, o traballo pois un pouco idiomático tamén. Chegou un punto no que era tal o volumen que chegábamos a cantar algún sitio e nos daba moita pena non cantar nada en Xerís, por exemplo. Ou como íbamos a ir ali e non vamos a cantar Sequeiros. É que é imposible non botar nada de Sequeiros. Entón, levábamos un par de anos falando de gravar e chegou un punto no que foi inevitable. Ou gravamos ou morremos. Entón, así foi. Gravamos un pouco para non ter esa pena de perder ese traballo que xa tiñamos feito e non deixar de traballar. Entón, ese disco quedou reflexado o máis significativo, porque sempre é imposible deixar todo, e sobre todo a parte vocal e a parte instrumental do noso traballo. Do noso traballo ata o momento en que gravamos, porque agora xa estamos traballando noutras cousas, e o que levaremos ao escenario este sábado será gran parte do disco, que todos os asistentes podes levarnos para casa, ocupamos pouco e consumimos nada, así en formato CD, e aparte vamos a levar tamén pois repertorio novo no que estamos traballando e pois iso, levando pezas que pois algunha que ainda non cantamos en público e mostrando xa o que está facendo la jarteira na actualidade, non? Seguimos co noso traballo porque isto é un traballo de fondo, pero imos mostrar un pouco o que está pasando actualmente en la jarteira.
Marta, como é a reacción do público? Porque claro, é unha música moi moi concreta, igual orientada a un público específico ou non, aberta a todo o mundo.
Pois sí, mira, a música de las jarteiras é a música galega. Nos quizáis intentamos ter un pouquiño en conta en cada concerto que damos. E digo concerto, pero nos vale ser Anfes, Foligrada, Ruada ou o que sexa, onde vayamos cantar. Intentamos levar un pouco música de dos 4, 5, 6 lugares un pouco máis diferentes de Galicia, non? Un pouquiño algo de Coruña, Costa da Morte, un pouquiño do Sur, un pouco facer unha mostra pois da zona de Ourense, que queda un pouquiño máis moi diferente a nosa, tamén zonas raianas, estamos traballando moito agora pois coas raias de Portugal, tamén coas raias de León. E nos esforzamos un pouco en levar pois cousas de toda Galicia, porque ao final, aínda que non sexas unha persoa que adoita escoitar pandereteiras, creo que calquer galego que vaya e escoito o que facemos, de algún xeito se sinte identificado coa música que cantamos. Porque é algo que está na nosa identidade, o sea, forma parte do ADN noso e todos temos ou tivemos avós e avoas, como é o meu caso, que cantan e cantaban na cociña, non? e algo nos vai a soar e creo que conseguimos emocionar porque ao final co día a día que levamos nos esquecemos de quen somos, nos esquecemos de que esa identidade vai dentro nos e non hai que non la quise, quizá ese é o máis valioso que temos.
Pois ese patrimonio...
Entón, bueno, é unha música para todos os públicos, iso non teño a máis mínima dúbida.
Pois un patrimonio material que estará sobre o escenario o sábado, pero hai que dicir, antes o comentabas, Carlos Álvarez igual non é moi amigo de estar en primeiro plano, pero sí que o vai ser na tarde do propio sábado, porque hai outra actividade complementaria ao concerto ás 5 da tarde.
Sí, esta actividade se vai a facer no Viso, eu estou encantada porque son de Redondela do Viso, entón... Traballei moitísimo nesa asociación, estou encantada de ir aí e sigo vivindo no Viso e é o meu povo. Entón, imos a chegarnos ao Viso e, como las arteiras, vai a ir Carlos, pero tamén imos ir algunhas de nós, as que non sexa posible, por exemplo, Belén ten unha nena, non sei se dará chegado, un bebé que acaba de ter, e así, pues, cada unha nas nosas posibilidades iremos indo. E o objetivo desta xuntanza quedar pues tanto con persoas que son pandereteiras ou que están aprendendo ou que lles interesa, como con xente do Viso, pues que lle pode interesar o que facemos, non? E pues despexar as dúbidas, o que ti me decías un pouco, non? Pues como facedes ou que por que facedes isto ou que gañades ou que considerades que tal. Ese objetivo, non? Facer un diálogo activo coa xente a que lle apeteza vir, estar connosco, e se cadra, por suposto, botar unhas pezas, que iso noso.
Pois estaremos ali, será o sábado, ás 5 da tarde na Sociedade Cultural do Viso, e xa pola noite ás 9 no Multiusos da Xunqueira, ese concerto no que, ademais, tamén quería lembrar, tedes un bestiario especial, non? Para cada ocasión.
Sí, o bestiario forma parte da identidade de las arteiras. E é un bestiario moi especial porque traballamos moito na súa recuperación e sobre todo en intentar conseguir que sea o máis fiel e fidedigno que podemos. Porque as pezas de roupa sí que son materiais e que se deterioran e sí que desaparecen. E o que se decía antes, como non hai coñecemento na sociedade do valor que teñen as cousas, pois a mitad máis da mitad deste material, pois nas casas pois foi queimado, ou meteron no na cociña de ferro, ou ocurriu calquer desgracia deste tipo, como foi na miña casa, non? Entón, nos esforzamos moito en conservar esas pouquiñas cousas que nos van chegando, e nas pezas novas que creamos que sexan o máis realistas posibles, non? Porque ao final é inevitable. Imos levar unha roupa de cotío, nos gusta moito as lajarteiras o concepto da roupa de cotío, porque, bueno, a roupa de cotío, ao final, o que demostra é que as mulleres somos traballadoras e o que imos a facer é un traballo. Entón, é un pouco forma parte da identidade de las arteiras. E tamén, bueno, é un cotío un pouco diferente, un cotío moi colorido, da zona, pois, de aquí, Madrid, Pontareas, de feito, as teas están feitas en telar antigo, no castillo de Villasobroso, e é un cotío, pero é un cotío de gala a vez, non? É un cotío que as mulleres non poñían para ir a veija todos os días, sino que era unha roupa de cotío, pero que se usaba tamén pois para ir a cousas un pouco importantes. Era esa roupa do domingo, quizáis, ou esa roupa, pois iso, de gala, pero dentro do rural, dentro desa muller traballadora. Entón, eso vai a ser o que vamos a mostrar o sábado na Xunqueira.
Pois haberá que ir a velo. Por certo, Marta, ti penso que estabas na presentación desta rede de músicas soltas, desta programación, e salientabas, non? Que Redondela pois está a ter unha implicación ou tivo nos últimos anos, pois en todo isto que ten que ver coa música galega, coa tradición nosa, non?
Sí, pois mira, che podo falar en primeira persoa, porque co Festival da Lúa Meiga estou, bueno, pois levo traballando desde que se iniciou esta iniciativa que se fai no Viso, no Monte do Outeiro Grande, o último fin de semana de agosto. E no primeiro momento, no que Xosé Covelo, que foi quizáis o xerme deste festival e o sigue sendo, aínda que porque este outro que sempre dice que non está, pero sempre está. pois foi Xosé Covelo que puxo aí ese xerme. e que en, como en outros sitios, como por exemplo en Ventosela, que tamén sempre hai festivais de música galega, dentro de Ondela se caracteriza porque somos xente que nos movemos e hai moito, moito interese pola cultura. Destacamos por iso, porque creo que a música galega está xerminando e hai moitísima xente traballando niso, tamén en Saxamonde. Creo que en todas as parroquias de Redondela hai un gran niño aí que ten ese interese e que ten ese objetivo e, bueno, anima a todo mundo a que non desfalleza.
Pois con ese ánimo quedámonos hoxe. Marta Martínez, moitísimas grazas por estar con nós, por pasar por estes micrófonos. Odito, iremos escoitando a vosa música e anunciando tamén esas citas do sábado. Moitísimas grazas.
Moi ben, graciñas a vos, ata o sábado.
Hasta logo.
Ata logo.